Вы на хвалі Радыё Свабода у Менску, 22 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. У Егіпце дзяржаўнае тэлебачанне перадало ў суботу інфармацыю аб адстаўцы віцэ-прэзідэнта краіны Махмуда Мекі. У заяве, зачытанай ад імя Мекі, гаворыцца, што ён меў намер пакінуць пасаду яшчэ ў лістападзе, але вырашыў адкласці рашэнне з прычыны непарадка ў краіне, а таксама ўзброенага канфлікту паміж Ізраілем і Хамасам, які атрымалася спыніць пры пасярэдніцтве Егіпту. Мекі, які доўгі час працаваў суддзём, сказаў таксама, што цяперашні пост не для яго, пра яго адстаўку была абвешчана ў дзень правядзення другога этапу нацыянальнага рэферэндуму па праекце новай канстытуцыі, ухваленай раней ніжняй палатай парламенту, дзе больш складаюць ісламісты. Менавіта гэты дакумент разам з распараджэннем прэзідэнта Мухамеда Мурсі зрабіць непадпусуднымі ягоныя рашэнні вывелі на вуліцы егіпецкіх гарадоў дзясяткі тысяч прыхільнікаў апазіцыі, якая абвінаваціла прэзідэнта ў дыктатарскіх замашках. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што паводле інфармацыі расійскіх уладаў, Сырыя засяродзіла арсеналы хімічнай зброі ў адным або двух цэнтрах, тады як раней яно захоўвалася па ўсёй краіне. Тым самым сырыйскі ўрад хоча не дапусціць трапляння зброі ў рукі паўстанцаў. Пра гэта ён паведаміў журналістам у часе інтэрв'ю на борце самалёта, які ляцеў у Маскву з Брусэлю, дзе 20-21 снежня прайшоў саміт Расія-Еўразвяз. Акрамя таго, Лаўроў усумніўся ў гатовасці заходніх краінаў да ваеннай інтэрвенцыі супраць рэжыму Башара Асада. Расійскі міністр заявіў таксама, што Масква не плануе ні даваць прытулак сырыйскаму прэзідэнту Башару Асаду, ні выступаць пасярэднікам у гэтым пытанні. Папа Бенедыкт XVI у суботу памілаваў свайго былога камердынара Пабла Габрыэля, асуджана на 1,5 гады турмы. У кастрычніку Габрыэля прызналі вінаватым у крадзяжы сакрэтных дакументаў з папскай канцылярыі і перадачы гэтых матэрыялаў прэсе. У суботу раніцай пантыфік наведаў зняволена ў турме, пасля чаго 46-гадовы Пабла Габрыэль быў адпушчаны з-пад варты. Экс-камердынару будзе забаронена жыць або працаваць у Ватыкане, але Ватыкан гатовы аказаць Габрыэлі усю неабходную падтрымку для таго, каб той змог зноўку пачаць сваё жыццё. На ўсходзе паўднёвага Судану вайскоўцы памылкова збілі гелікоптер Мі-8 міратворчых сілаў ААН. Загінулі 4 расійскіх міратворцаў, якія знаходзіліся на борце. Рэзка скрытыкаваў дзеянні паўднёва-суданскай арміі генеральны сакратар ААН Пан Гімун, нагадаўшы, што на гелікоптеры быў выразны надпіс ААН. Рада бяспекі ААН і Злучаныя Штаты заклікалі пакараць вінаватых. Паўднёва-суданскія вайскоўцы патлумачылі, што яны думалі, што гелікоптер дастаўляе зброю паўстанцам. Насамрэч, Мі-8 рабіў выведвальны палёт. Улады Таджыкістану распарадзіліся заблікаваць доступ да больш чым 130 сайтаў, улучна з музычнымі і відэарэсурсамі, таджыцкай версіі YouTube топ-відео, сацыяльнымі сеткамі ВКонтакце, аднакласнікі, Twitter. Прычына такога рашэння не названая. Мяркуецца, што доступ на сайты будзе зачынены не раней 24 снежня. У канцы лістападу на некалькі дзён быў абмежаваны доступ у Facebook, нібыта на просьбу грамадскасці. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародны